Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je simetrija u prirodi. Jedna od niti koje povezuju osnovne zakonitosti u prirodi sa ustrojstvom fizičkih sistema, uključujući i one najsloženije kakvi su biološki sistemi, odnosno živa bića, jeste simetrija. Uticaj simetrije na sve što nas okružuje, pa i na nas same, je dubok i zadivljujući. Metodologija zasnovana na analiziranju različitih vidova simetrije je moćno oruđe u upoznavanju i predviđanju karakteristika fizičkih sistema, omogućujući kako bolje razumevanje prirodnih pojava i procesa, tako i objektivnu procenu potencijalnih tehnoloških primjena stečenih saznanja. Jedan od najboljih primjera je razvoj mnogih vidova nanotehnologije, oblasti koja je predmet dalekosežne naučno-tehnološke revolucije koja je uveliko otpočela. Dragi slušalci, danas ćemo još jednom da čujemo razgovor o simetriji u prirodi i potencijalnim primjenama saznanja o simetriji, koji smo pre godinu dana vodili sa profesorom doktorom Milanom Damjanovićem sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kao da, kao zabrana i kao dozvola, kao ne, ne, ne,
je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Milan Damjanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je simetrija u prirodi i primjena saznanja o simetriji. Pa, pošto obično polazimo od definicije ključnog pojma, a definicija simetrije zaista nije, koliko god zvučalo, nije jednostavna stvar, možda je dobro da počnemo od malog uvoda o sveprisutnosti simetrije u prirodi.
Dobro. Dakle, jasno je da je simetrija nešto što se u svakodnevnom životu već koristi kao termin, a i ljudi imaju neke osnovne predstave o tome šta je simetrija. Sa druge strane, simetrija u fizici, ako se posmatra stručno, ona je s jedne strane tehnika kojom otkrivamo najrazličitije prirodne pojave i zakonitosti, a sa druge strane i sama po sebi jedna od najvažnijih i u nekom smislu čak opredeljujuća osobina i materije i prirodnih zakona.
Ako se ne varam, postoje različiti vidovi, oblici simetrije.
Naravno, već ako krenete od nastanka imena simetrija, koje je označavalo nekakav sklad na grčkom, naravno, harmoniju i slične pojmove, vi možete početi od simetrije povezane sa lepotom, recimo smatra se, neka statistička istraživanja su pokazala da ljudi koji se smatraju lepim imaju visokosimetrična lica, ali sa druge strane tu identifikaciju, dakle, pojedinih ljudi, različitost, do toga dovodi zapravo baš narušenje simetrije. I u tom kontekstu vi možete to posmatrati na različitim nivoima i na taj način se i pokazuju različite simetrije. Znači, možete govoriti o nekim geometrijskim simetrijama, o unutrašnjim simetrijama, o simetrijama fizičkih zakona, o simetrijama prostora u kojima se opisuju ti fizički zakoni i tela.
Ako se ne varam, neki oblici simetrije predstavljaju i sponu između fizičkih zakonitosti i bioloških principa, odnosno ustrojstva i organizacije živih bića.
Naravno, to opet zavisi od dubine posmatranja, ali na svim nivoima se zapravo uspostavlja baš ovo što ste vi rekli. Mi imamo, dakle, simetriju od najelementarnijih fizičkih zakona pa do nekih zakona koje tek naziramo ili ćemo tek otkriti u budućnosti, koji zapravo rukovode biologijom, pa ako hoćete i sociologijom i celim životom uopšte. I na tom nivou mi, kažemo, u zavisnosti od nivoa na kom posmatramo, ako govorimo o biološkim sistemima, verovatno je u današnjem vremenu najzanimljivija priča o DNA, o dezoksiribonukleinskoj kiselini, kod koje opet mogu da ponovim ovu istu priču. Znači, s jedne strane, svi molekuli DNA i kod različitih ljudi, čak i kod različitih životinja generalno, su veoma slični i u tom smislu simetrični, neka dvostruka spirala sa vrlo malim razlikama između tih delova. I dakle, vi čak možete napraviti model koji bi funkcionisao ovog najkomplikovanijeg i može biti najvažnijeg molekula u prirodi, gde će umesto tih smenjivanja tih parova baza imati prosto jednu istu i ona bi bila visokosimetrična. A baš te razlike među ljudima, to je taj genom, to je to što određuje, znači to narušenje simetrije određuje individualno svakog čoveka.
Da bismo shvatili simetriju, možda je potrebno da shvatamo i određene vrste asimetrije i njihove pojavne oblike. Možda čak da kažemo da je nedostatak ili prestanak ili narušenje simetrije jednako važno kao i simetrija sama.
Naravno. Pa recimo, ako šta bi bilo nešto najsimetričnije što možemo uopšte da zamislimo, pa to je prazan prostor. Dakle, tu biste izgubili potpuno predstavu o tome šta je u kom pravcu i gde god da odete, nigde nećete zapravo stići ćete uvek na tačku koja izgleda isto kao sve ostale. I upravo to što kad unesete bilo šta u prazan prostor, to će narušiti simetriju, samo je pitanje mere u kojoj će narušiti. I ono što mi vidimo, a to je rekao jedan od osnivača zapravo simetrije u kvantnoj mehanici, možda čovjek koji je najviše zaslužan za mnoga otkrića koje su sledila nakon toga, Eugen Wigner, on je zapravo tvrdio da sve što mi znamo u prirodi je ta igra između simetrije i narušenja simetrije. Tako da to ide do različitih nivoa. Recimo, ako se pominju elementarne čestice, što je danas u CERN-u jedna od najvažnijih stvari, to se upravo traga za određenim tipom narušenja simetrije, da se odredi zapravo neka od vrlo apstraktne simetrija, kad je i zašto i kako narušena. Sa druge strane, ono što mi imamo u najelementarnijoj prirodi ili današnjoj tehnologiji, to su nekakvi kristali, nekakvi molekuli, i vrlo indikativno da ako zadate molekul na njegovu strukturu i kažete imam toliko ovakvi, toliko onakvih atoma i pogledate šta se od toga realizuje u prirodi, uglavnom se realizuju najsimetričniji oblik. Ali već i taj simetričan oblik, on je narušio onu simetriju praznog prostora. Tako da umjesto nekih ogromnih simetrija, vi imate tu nekoliko tih simetrija sa kojima vi dalje možete mnogo što da uradite.
Hvala, pade mi na pamet astrofizičari i kosmolozi koji upravo iz narušenja simetrije, i to malih narušenja simetrije u kosmičkom mikrotalasnom pozadinskom zračenju, pokušali da dokuče kako je tekla evolucija našeg kosmosa, ali to danas, bojim se, nije tema. Preći ćemo sada možda na neke malo konkretnije primere kako proučavanje simetrije može da nam pomogne da razumemo fizičke sisteme.
Da, naravno. Znači ovako, simetrija je jedan najčešće korišćenih termina, ali vrlo često se i u nauci i izvan nauke koristi u nekom više kolokvijalnom smislu bez istinskog značenja. Dakle, da biste zaista iskoristili deo priče o simetrije i korišćenja simetrija u otkrivanju različitih zakonitosti i, ako hoćete, osobina materije. Dakle, pri tome treba imati u vidu da s jedne strane možete govoriti o simetriji fizičkih zakona, zatim možete govoriti o simetriji nekakvih osobina, kao što su recimo temperatura, ili različita, recimo ako posmatrate temperaturu i vi se okrećete u krug oko neke tačke, a zapazit ćete da se ništa ne događa, vaš termometar će stalno pokazivati isto, ali sa druge strane ako duva vetar i vi pokušate da izmerite brzinu vetra i imate neki aparat na raspolaganju i ako se opet krećete po istom onom krugu od malo pre, vi ćete dobijati različite smerove. Dakle, postoje razlike među fizičkim veličinama i simetrija se na svaku od tih tipova fizičkih veličina drugačije koristi. Dakle, ona nam daje neki zakon po kome se ponašaju te fizičke veličine. I konačno, recimo, jedna od najvažnijih pojava koje mi opažamo, a koje su zapravo čista posljedica simetrije, su razne zakone održanja koje učimo od osnovne škole, a rekao bih i ne moramo u školi da učimo jer svi imamo neki osjećaj da se, recimo, održava energija, da se održava impuls i takve stvari.
Međutim, sve ovo može i tekako da nas dovede i do praktičnog nivoa kada pokušamo da naučimo nešto o fizičkim sistemima koje koristimo i kao osnovu za tehnološke procese.
Tako je. Dakle, generalno, ako kažete čemu nauka služi, pa ona naravno služi nekom napretku čovečanstva, a to se nekako najjednostavnije realizuje kroz tu spregu nekakve, da kažem, apstraktne čiste nauke i tehnologije. E sada, ako je zadatak nauke da nešto objasni, a već sam napomenuo da je simetrija jedna od najdubljih osobina i materije i prirode generalno, onda je jasno da će znanje i korišćenje simetrije biti izuzetno značajno za primene, za dobijanje određenih rezultata i samim tim za kasnije primene. Tako da se tu postavlja, dakle, je jedno ozbiljno pitanje koje je možda i ozbiljnije pitanje nego sama simetrija, koja je univerzalnije od njega. Znači, na koji način nauka utiče na tehniku, tehnologiju i ostale stvari. A sa druge strane, i u okviru same nauke vi imate, recimo, ako hoćete da koristite simetriju osim deskriptivno, onda vi morate da potegnete jedan vrlo ozbiljan matematički aparat, dakle deo priče o simetrije i sama primjena simetrije u okviru nauke. I taj pozadinski aparat koji se ne vidi ako hoćete da govorite samo o fizici, to je jedna vrlo ozbiljna matematika koja se zove teorija grupa. I zapravo to je još jedna manifestacija kako je poznavanje, da kažemo, prirode koje se verovatno najjasnije manifestuje kroz fiziku današnjice i razvijanje matematike koje je opet nekako počelo istovremeno i zajedno sa ostalim naukama još u neko antičko doba, a danas se prilično razdvaja i te stvari su jako dobro lokalizovane, šta je matematika, šta su prirodne nauke, ali su uvek pratilje jedna drugoj i u tom smislu i pratilje, ali i inspiracija jedna drugoj. Tako da imate taj nivo kako unutar same nauke se nešto preliva iz jedne oblasti u drugu, a sa druge strane kako se iz nauke preliva u tehnologiju i opet povratno kako današnja tehnologija jako ubrzava razvoj suštinske nauke.
Hvala. Zapravo ovde treba podsjetiti da većina fizičara smatra matematiku nekom vrstom jezika kojim opisujemo fizičku stvarnost. Postoji drugačija gledišta, na primer fizičar Max Tegmark je izneo gledište po kojem matematika je fizika. Matematika je jedna vrsta fundamentalne fizike. To gledište neki su označili kao povratak neoplatonizma. U filozofiju, nažalost, i to nam danas nije tema. Međutim, oni slušaoci koji imaju pri sebi reprodukcije gravira Morica Cornelisa Eschera, ja ih molim da ih otvore, jer ovo je jedan od retkih trenutaka kada mi je žao što nismo u vizualnim medijima, pa da možemo da pokažemo upravo ova umetnička dela, jer ona na neki način se najlepše poigravaju simetrijom i to je možda lepa pozadina za ovaj razgovor. Dakle, da li fizičar koji proučava simetriju objedinjuje lepotu i egzaktnu matematičko-fizičku analizu koja nas vodi i u potencijalnu primjenu na način kao što se dopunjuju one bele i crne ptice kod Eschera?
Dobro, sad ste postavili jedno ovako pitanje gde kome za odgovaranje na to pitanje potreban je lični stav. Dakle, što se mene tiče, ja lično uopšte i ne razlikujem previše koji deo mog rada spada u matematiku, koji u fiziku. Za mene je to sve jedna ista stvar. Naravno, kad razgovaram sa kolegama matematičarima, ja vidim da neke stvari njima ne mogu da objasnim, kao što je potpuno očigledno da neke stvari ja prosto što oni pričaju ne razumem. Ali, sa druge strane, tačno je, to je još Galilej rekao da je matematika jezik prirode, a u ovom trenutku ovo što ste vi rekli da je to jezik prirodnih nauka, to je sasvim jasno. Sad, drugo je pitanje da li je matematika deo fizike, fizika deo matematike ili da uopšte ima to generalno nauke, ne znam, prosto i mislim da to pitanje nije naročito ni značajno. U principu, bitno je da mi možemo da komuniciramo, a sad dalje, da ćemo taj jezik zvati matematikom ili ne, to je potpuno drugo pitanje.
A možda je bitnija panorama koja će nam se ukazati kada tim jezikom ovladamo.
Pa, ja sam ubeđen da smo tim jezikom ovladali, posebno zajedno, fizičari i matematičari, oni najčešće rade zajedno, to treba znati. Dakle, i mnoga od ovih dostignuća kojima ja danas pričam, recimo ako krenem to klasifikacije elementarnih čestica koje isključivo ide kroz simetrije i ništa vam drugo ne treba, znači te vrste grupa su, ja sam rekao da je u pozadini priča o simetriji zapravo matematici, u matematičkom delu, nešto što zove teorija grupa. I naravno, klasifikacija elementarnih čestica Wignerova negde 50. godine, a počelo još i ranije, jel tako, je došla na osnovu radova određenih matematičara, da sad ne pobrajam imena, ali i onda možete gledati dalje, recimo u kristalima, priča o simetrijama kristala vrlo naivna, postoji 200 godina od Daltona pa na ovamo, a sa druge strane tačan opis je došao recimo opet nekih 50. godina i 19. veka, 20. veka, pardon, i to je uvek nešto što je prateće i što zapravo razvija jedno drugo, taj odnos. Tako da vi i danas imate recimo razne stvari, vi kad gledate najobičnije spektra toma, ono što smo učili u gimnaziji, ne znam, Lajmanova, Balmerova serija i tako, to je prosto manifestacija određenih simetrija. Te linije u spektru, one vam daju nešto što mi znamo kako se zove, recimo, u matematici, nije važno ovde, ali ja prosto hoću da kažem da to je jedna čista manifestacija simetrije. Pa onda gledate razne lepe difrakcijne slike, one su po sebi simetrične, ali zapravo je još važnije da one manifestuju simetriju. Elementarne čestice smo već pomenuli i na kraju krajeva kao ispostavlja se da je naše znanje, naše sagledavanje sveta zapravo kao da ste postavili jedan inverzni problem nauci. Znači, ja sad imam neku sliku zašto je ona došla. Pokušavam da prepoznam na osnovu onoga što ja vidim šta je iza toga. I to je taj inverzni problem. Ne da idete od uzroka ka posledici i čovek je uvek u toj situaciji. On pokušava da otkrije uzrok. Znači ide u obrnutom smeru, od posljedice ka uzroku. Objašnjenje pojave upravo to.
Kao kada je Urbain Le Verrier na osnovu odstupanja u putanjama vidljivih planeta otkrio do tada nepoznatu planetu Neptun.
Naravno.
Dakle, posmatranje i proučavanje simetrije može da nas vodi ka razumevanju neke dublje simetrije, dubljeg nivoa simetrije, kao što pomenute spektralne linije i njihova simetrija, možda nas vodi ka simetriji elektronskih orbitala, koje opet vodi ka dubljem razumevanju, na primer, Fermi-Dirakove raspodele kvantnih stanja.
Apsolutno ste u pravu. To sve je još jedna manifestacija raznih vidova povezanosti unutar fizike, unutar prirode, i da kroz sve te nivoe zapravo simetrija vodi jednu od najbitnijih reči.
Hvala. I sada za kraj da damo slušaocima neki kratak pregled projekata u kojima se simetrija, savremenih projekata u kojima se proučavanje simetrije dotiče sa vrlo konkretnim mogućnostima primene.
Pa dobro, ja sad nisam ekspert za različita pitanja simetrije, simetrija pokriva zapravo celu fiziku. Ono što svi znaju, iako ja nisam ekspert za to, naravno je ovo što se događa u CERN-u, i kao što sam već rekao, to je zapravo ceo motivacija uopšte da se ceo svet ujedini sa ogromnim investicijama u taj projekat je da je došla iz simetrijskih razloga. Sa druge strane, zapravo u samom CERN-u postoji ogroman broj različitih projekata koji koristeći te ogromne mašine koje tamo postoje, zapravo su usmerene ka tehnologiji. To je recimo jedna od stvari, i ogromne investicije su ne samo zbog nauke i onoga zašto je CERN zamišljen, već baš zbog raznih tehnoloških projekata koji se paralelno sa ovim tamo odvijaju. Ono što sam ja na neki način uključen u svom istraživanju je nešto što je opet već 10-15 godina izuzetno aktualno u svetu, to je nanotehnologija, tako da o tome mogu da pričam dugo, ali u svakom slučaju nemam nameru ovog puta, no sasvim je sigurno da te nanocevčice i grafen, to su sistemi sa u određenom smislu maksimalno mogućom simetrijom, i baš je to uzrok što oni imaju tako neobične i za nas obećavajuće osobine.
Hvala. Grafenskim nanocevčicama ćemo uskoro posvetiti zasebnu emisiju, a ja bih za kraj sada neizbežno zamolio i za još jedan komentar o tome da li je ovo što smo čuli dobra ilustracija toga da ne možemo govoriti o strogo fundamentalnim i strogo primenjenim istraživanjima, da su to oblasti koje se prepliću, da jedne ne mogu bez drugih.
U tom smislu da, međutim u metodološkom smislu razlika je vrlo ozbiljna. Znači, ne postoji granica gde jedno fundamentalno istraživanje počinje da zalazi u primenu. Ta granica nije oštra, ona nije dobro definisana i ne treba da bude. Ali sa druge strane postoji jedna ozbiljna metodološka razlika. Dakle, šta vi želite, ako se vi bavite primenjem istraživanjem, vi imate jasan cilj šta želite postignete. Dok je u fundamentalnoj nauci cilj ne unapred definisan, vi prosto imate osjećaj da želite jednu stvar da proučite, da objasnite. Pa gde to vodi, vidjet ćemo. Dok je u primenjenom istraživanju, kao što sam rekao, vi želite da popravite, recimo, energetsku efikasnost nečega, to je jedno od strategijskih pitanja sveta, civilizacije, je li tako? I u tom kontekstu, dakle, vi prosto odgovarate, tražite kako to da uradite.
Hvala. I poslednje pitanje, nedavno u poslednjoj vrlo, po mom mišljenju, vrlo kvalitetnoj emisiji koja nastoji da približi nauku gledaocima na britanskoj televiziji, profesor Brian Cox, jedan od uglednih popularizatora nauke, iznao je mišljenje da je za opstanak čovečanstva veoma važno da što više vrednujemo znanje radi znanja. Da li biste se vi složili sa tim?
Ma ne da bi se složio, nego ja upravo to mislim. I bez toga sigurno čovečanstvo neće, pa ja bih rekao čak ni opstati, zato što postoje ozbiljni razlozi da verujemo da je i naše neznanje i pristup koji savremeni svet ima prema nauci, neću ni da pominjem gde je Srbija na tom planu, ali rekao bih da je to i svetski trend, da se nauka isuviše posmatra kao nešto što može da se eksploatiše i prosto koristi bez suštinskog razumevanja, bez unapređenja nauke po sebi. I upravo je to ovo što ste pitali, pretpostavljam da sam samo rekao na drugi način.
Meni samo ostaje vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris i da vam poželim puno uspeha u sticanju daljeg znanja o simetriji i znanja uopšte, kako radi znanja, tako i radi svih mogućih primjena. Hvala još jednom.
Hvala i ja se vama zahvaljujem zato što je ovo jedna od veoma retkih emisija u kojoj se nauka uopšte pominje kao deo nekakve kulture i tako dalje.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je profesor dr. Milan Damjanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bila je simetrija u prirodi. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
istorije nauke.
25. marta 1655. holandski astronom Christian Huygens otkrio je Titan, najveći mesec planete Saturn. Danas znamo da je reč o jednom od najuzbudljivijih tela sunčevog sistema. Izvor nadahnuća za Christiana Huygensa bilo je otkriće četiri velika satelita Jupitera koje je pola veka ranije izvršio Galileo Galilei. Uz pomoć brata Konstantina, Christian Huygens je godinama usavršavao konstrukciju teleskopa kako bi bili dorasli zadatku da tragaju za satelitima Saturna, planete koja je od nas daleko udaljenija nego Jupiter. Ovaj trud se konačno isplatio prizorom sićušne svetle tačke koja kruži oko Saturna. Prvi i najveći Saturnov mesec bio je otkriven, a Huygensu je pošlo za rukom i da odredi period kruženja oko matične planete. Ovo otkriće je tako priključeno dugom spisku naučnih zasluga Christiana Huygensa, zajedno sa otkrićem Saturnovih prstenova, preciznim merenjem vremena, uvidom u prirodu svetlosti i mnogim suštinskim doprinosima matematici i astronomiji. U početku nazivan prosto Saturn i Luna, odnosno Saturnov mesec, nakon otkrića drugih satelita prstenovane planete, koje je većinom izvršio Giovanni Domenico Cassini, najveći mesec je nosio i redni broj koji se menjao kako su se menjale sheme klasifikacije. Neprijatnu zabunu nastalu s toga što je svaki naredni otkriveni mesec Saturna neizbežno menjao redne brojeve onih koji su bili poznati ranije, okončao je sredinom 19. veka John Herschel, sin slavnog Williama Herschela, koji je, pored planete Uran, otkrio još dva Saturnova meseca. John Herschel je naime predložio da Saturnovi sateliti ponesu imena Titana iz grčke mitologije. Najveći mesec je, međutim, za razliku od ostalih, nazvao ne imenom nekog određenog Titana, već prosto Titan. Danas znamo da je Titan po mnogo čemu jedinstven u sunčevom sistemu. To je jedini satelit koji ima gustu atmosferu i jedino telo pored Zemlje koje na svojoj površini ima stabilna područja pokrivena tečnošću, odnosno jezera. Naravno, jezera na Titanu nisu sačinjena od vode, već od tečnih ugljovodonika koji na ovom svetu isparavaju i padaju u vidu kiše, na sličan način kao što čini voda na našoj planeti. Uprkos znatnim razlikama, sličnosti i analogije nekih fizičko-hemijskih procesa na Titanu i Zemlji, uveliko su naveli naučnike da uvrste Titan među najbolje pozornice budućih potraga za prisustvom života u sunčevom sistemu. Pre nešto više od 11 godina, 14. januara 2005. godine, Titan je postao prvo telo spoljašnjeg sunčevog sistema na koje je sletela istraživačka sonda načinjena ljudskom rukom. Sonda je ponela ime Huygens u čast Christiana Huygensa, čoveka koji je otkrio Titan. Snimci koje je sonda Huygens poslala naučnicima na Zemlji približili su nam jedinstvenu panoramu ledenih brda koja se pomaljaju kroz narandžastu izmaglicu, potencijalno bogatu organskim hemijskim jedinjenjima. To je panorama jednog sveta koji je u isti mah zavodljivo sličan i jasno različit od planete na kojoj smo ponikli. Sveta koji nagoveštava uzbudljiva iznenađenja za buduće istraživačke poduhvate. Let me down easy. Let me down easy.
Naučne vesti.
Brzina kojom ugljen dioksid trenutno prispeva u zemljinu atmosferu, zahvaljujući čovekovim aktivnostima, daleko nadmašuje brzinu prirodnog porasta koncentracije ugljen dioksida u bilo kojoj epohi istorije naše planete, barem tokom perioda koji nas deli od iščeznuća dinosaura, odnosno kraja ere mezozoika, pre oko 65 miliona godina. To je zaključak istraživanja američkih naučnika iz Univerziteta Havaja i Kalifornije, predvođenih Richardom Zeebom, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature Geoscience. Naučnici su, naime, koristili novi metod kako bi izmerili brzinu porasta koncentracije ugljen dioksida u atmosferi tokom perioda najbržeg prirodnog zagrevanja planete, paleocensko-eocenskog toplotnog maksimuma, koji se odigrao pre oko 56 miliona godina, kada se prosečna temperatura planete uvećala za oko 5 stepeni tokom svega 4000 godina. Koristeći odnos različitih izotopa ugljenika u ostacima ljuštura sićušnih morskih organizama poznatih kao foraminifere, prikupljenih iz odgovarajućih sedimenata okeanskog dna, istraživači su došli do podataka da je tokom paleocensko-eocenskog toplotnog maksimuma brzina ulaska ugljen dioksida u atmosferu, što je tada bilo posledica prirodnih procesa, najverovatnije vulkanizma, iznosila između 0,6 i 1,1 milijardi tona godišnje. Kada se u istom kontekstu sagleda podatak da je količina ugljen dioksida koju čovek ispušta u atmosferu već dostigla gotovo 40 milijardi tona godišnje, jasno je da se naša planeta nalazi u klimatskoj situaciji bez istorijskog presedana. Ono što rezultatima opisanog istraživanja pridaje poseban značaj je procena velike većine naučnika da će krajnje posljedice globalnih klimatskih promjena po živi svet u mnogome zavisiti upravo od brzine njihovog nastupanja. Međunarodni tim astronoma, predvođen Stephenom Kaneom iz Državnog univerziteta San Francisco, objavio je u časopisu Astrophysical Journal preciznije podatke o planeti sa najizduženijom poznatom orbitom. Reč je o planeti označenoj HD 20782b, koja se nalazi na razdaljini od oko 117 svetlosnih godina od Sunčevog sistema i po veličini je približna Jupiteru. Ekscentričnost orbite HD 20782b, što označava njeno odstupanje od kružnice prema proračunima, iznosi čak 0,96, što valja uporediti sa 0,0167, koliko iznosi ekscentričnost orbite naše planete. To znači da bi HD 20782b, kada bi se nalazila u Sunčevom sistemu, naizmenično bila bliža Suncu nego Merkur i dalja nego asteroidni pojas. Naučnici za sada nisu u prilici da zaključe kako je HD 20782b stekla svoju neobičnu orbitu. Jedna mogućnost je da je u prošlosti pretrpela sudar sa drugom, još uvek nepoznatom planetom, a druga da ju je odvuklo gravitaciono privlačenje neke također nepoznate zvezde pratiteljke.
J'en ferai quoi, papa, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, papa, papa. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma
Vi ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo i ponudimo sažet odgovor na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Za danas smo odabrali da ponovimo odgovor na pitanje da li je istina da postoje životinje koje imaju oči od kamena i kako je to moguće. U istinu postoji jedna grupa mekušaca poznata kao hitoni, koja poseduje oči sačinjene od minerala aragonita, istog minerala koji čini i ljušturu ovih životinja. Naučnicima je odavno poznato da ljuštura hitona nosi na stotine prozirnih mesta ispod kojih se nalaze ćelije osetljive na svetlost. Dugo je, međutim, bilo nemoguće ustanoviti da li ovakvim očima hitoni mogu da nazru obličja stvari ili samo da uočavaju promene između svetlosti i tame. Tek 2011. godine istraživači Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari eksperimentalno su potvrdili da oči hitona mogu da registruju osnovne oblike, što ovim životinjama pomaže da se zaštite od grabljivica. Naučnici su, naime, hitonima uzgajanim u laboratorijskom akvarijumu prikazivali na ekranu postepene promene osvetljenja ili nagli prelazak tamnog diska. U prvom slučaju hitoni su ostali opušteni, u drugom su se s mesta ukopali kao što čine u prirodi kada su izloženi pretnji. Smatra se da su oči hitona evoluirale potpuno nezavisno od očiju drugih životinja koje bi bile prethodnice naših očiju. Naučnici su također rastumačili glavne prednosti posjedovanja kamenih očiju za hitone. Ovi mekušci, naime, žive u pojasu između plime i oseke, gde ih talasi gotovo bez prestanka valjaju i kotrljaju po pesku. Meke oči sačinjene od belančevina bi se pod takvim uslovima verovatno brzo oštetile. Pored toga, poznato je da aragonit ima dvostruki indeks prelamanja svetlosti, što hitonima, čas uronjenim u vodu, čas ostavljenim na suvom, pruža dragocenu mogućnost da se u obe situacije jednako služe svojim očima od kamena. To je bilo sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.